Gitliyer Azatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şun 2019 yılın 19 noyambri hepdeniň seýşenbi günü. Efirde habarlar günnelige şun programmamyzda. Paýta borçnamasyny 2-nji bolup dolan Marwel aýtynda büdjet işlerinin pul ýygnamak işleri dowam edýär. Serhid Abadyň harby birikmelerindäki iýmit ýetmezçiligi eserleri horlaýar. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öňe täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Germaniýanyň daşary işleri ministri Heiko Maas Kiýewe sapar edýän mahaly Russiýanyň ele salynan Ukraina harby gämilerini 18-nji noýabrda ýygyna bermegine garaşylýar. 17-nji noýabrda ýerden gürrüň edilýän 3 gäminiň Gara deňziň kenarynda ýerleşýän Krim ýarym adasynyň Günnor kenarından aýrylýandygy görüldi. Olaryň goloýunda Russiýanyň harby deňiz gämilerini görse bolýardy. Interfax neşri Russiýanyň federal howpsuzlyk gullugynyňky çeşme salgylanyp gämileri ýygyna bermek çäresini Gara deňziň bitarap suwlarynda amala aşyrylacaklygyny habar berdi. Şol bir wagtda Ukraina mediýasy gämilerin Krim ýarym adasynyň Tarhankut burnunyň goloýundaky Ukraina port şäheri Odessanyň ortaça 60 mil goloýuna çenli eltiljekdigini ma'lum etdi. Russiýa görüň edilýän Ukraina gämilerini şol sanda olaryň 24 sany ekipaj agzasyny 2018-nji ýylyň noýabrynda Russiýa bilen Gara deňziň Krim ýarym adasyny baglaýan Kerch boğazynyň köprüsiniň goloýunda tutsak etdi. Giýjäň ýary hökümete garşy ýüzlerçe protestçiniň gatnaşmagynda bolan ýuwuz gapma garşylyklardan soň Hong Kongyň polisiýasynyň universitetiň okuw meýdançasynyň daşyny gurşap alýandygy barada habar berilýär. 18-nji noýabrda ýerden ofitserler Politehnika universitetiniň okuw meýdançasyndan gaçyp çykmagy synanşan onlarça protestçini saklamak üçin göz ýaşardyjy gazy, rezin oklary we taýaklary ulandy. Birnäçe adam tutsak edildi. Polisiýa protestçileriň okuw meýdançasyndan gidip biljekdigini aýtdy. Yönü olara yaraqlarını taşlamağa ve qad maskalarını çıkarmağa çağırış etdi. Yarım avtonom Hong Kong regionundaki protestler bundan 6 ay tövürü odal hükümetin ekstradisiya baradaki kanun taslamasını yatırmağı baradaki çağırışlar bilen başlandı ve sonra talaplar giyinip köpçülüklüğün köçü hareketlerine yazdı. Pakistan top gaz geçirici kampanyası bilen TV gazın bahasına täzeden seredýär. Munun eýdýany milliardlarça Amerikan dollary möçürindäki gaz geçirjiniň Pakistan bölegüniň düýbüni tutmak dabarasy bolar diýilip Associated Press of Pakistan neşriniň habarynda aýdylýar. Biz Türkmenistan, Owansan, Pakistan, Hindistan gaz geçirji taslamasy boýunça täze ylalaşykly bahany gadanmagy synanşýarys. Top gaz geçirji kampanyası bilen gazyň bahasyna täzeden seretmek işleri gaz geçirjiniň Pakistan bölüğünün düğünü tutmak davarasından ön geçirler deyip, Neşir Pakistan'ın nevit pudonu östürmeye katnaşığı bardağı aydılayan yokarı dereceli resminin sözlerini titirledi. Neşir resminin şahsiyetini köpçülüğü məlim etmen, onun gaz geçirciğinin birinci bölüğünün 30 ayın devamında kurulup tamamlanacaktığını məlim edildiğini hem haber verdi. Türkmenistan kuruluşunun öz çayından geçen bölüğüne 2015 yılın dekavr ayında bağdalığa verilen top gaz geçircisinin üstülen Günorta Aziya yurtlarına yılda 33 milyard kubmetr gaz eksport etmegi maksad edinýär. 10-njy oktýabrda Hindistanyň ET Prime neşri top geçirjisi arkaly Hindistana iberilijek gazyň bahasynyň Hindistanly sarp edijilere gymmada düşýändigini habar berdi. Belaruslar parlament saylawlarında ses beren mahalı prezident Aleksandr Lukashenko yurdun 2020-nji ýylda geçirilecek prezident saylawlarında yeni bir möhlet bilen saylanmağa synaşjakdygyny tasdiqlady. 17-nji noýabrda Minskde jurnalistleriň öňünde eden çykyşynda Lukashenko prezident saylawlarından öň yurdun konstitusiýasyna üýtgetmeleri girizmek akmaklyk bolardy diýip, eger halk özüni goldamasa häkimetde galmak üçin jan etmejekdigini hem bellidi. Lukashenko 9,5 milyon ýylatly ýurdy 1994-nji ýyldan märi dolandyrýar we häzirki wagt ol 5-nji möhlet boýunça prezidentlik wezipesini ýerine ýetirýär. Belarus prezidentlik möhleti wagtyndaky çäklendirmeleri 2004-nji ýylda geçirilen referendumda ýatyrdy. 18-nji noýabrda amala aşyrylan 2 utgaşykly partlamada Owansanyň milli armiýasynyň adynan 4 eskeri yaralandy diýip ýurdun polisiýasy we içeri işler ministrligi AP habar agentligine beren maglumatynda aýtdy. Resmiler bu partlamalarda Kabulyň harby täälim türgünleşik merkeziniň nyşany alynandygyny belleýärler. Owansanyň içeri işler ministrliginiň metbuat wekili Nasrat Rahiminiň Twitterde ýazan maglumatynda janynyň geçen hüjümçüleriň amala aşyran partlamalarynyň Owan paýta Tının gün vatar bölegünde iýdli iýdine bolan hüjümleriň iýdiýanyna gabat gelendigini aýtdy.